Now the Democrats are politicizing the coronavirus. You know that, right? Coronavirus.
Demokrāti tagad politizē koronavīrusu, un tas ir viņu kārtējais safabricējums. Mēs darīsim visu, kas ir mūsu spēkos, lai infekcija un tās pārnēsātāji neieceļotu valstī. Mums nav citas izvēles. Vai mēs runājam par koronavīrusu vai citiem sabiedrības veselības apdraudējumiem, demokrāta atvērto robežu politika ir tieši apdraudējums visu amerikāņu veselībai un labklājībai. Un to jūs redzat koronavīrusa gadījumā.
Šādi bravūrīgi ASV Donalda Trumpa izteikumi vienā no priekšvēlēšanu kampaņas pasākumiem izskanēja februāra beigās, kad Trumps tobrīd vēl visai maz pazīstamo koronavīrusu nosauca par tādu pašu sazvērestību kā viņa iespējamā sadarbība ar Krieviju vai demokrāti ierosinātais impeachments. Vien nepilnas divas nedēļas vēlāk Trumps jau paziņoja par ceļojumu aizliegumu uz un no Eiropas, sulot arī ekonomisku atbalstu no pandēmijas cietušajiem. Un kopš tā brīža situācija ir tikai pasliktinājusies. Vairāk nekā 9 miljoni inficētu un 233 tūkstoši mirušo. Tāda ir COVID-19 pandēmijas pašreizējā statistika Amerikas Savienotajās valstīs, kas ar šiem rādītājiem pašlaik atrodas pirmajā vietā pasaulē. Savienotajām valstīm gan strauji tuvojas Indija, taču tās mirstības rādītāji ir gandrīz divreiz zemāki. Ikdienu jauno inficēšanās gadījumu skaits ASV sasniedz aptuveni 70 tūkstošus, uzliekot pamatīgu slogu veselības aprūpas sistēmai. Par spīti šiem faktiem Baltānam zinātnes politikas birojas pie Trumpa pirmās prezidentūras 4 gadu padarītiem darbiem ir pieskaitījis arī COVID-19 pandēmijas izbeigšanu. Vēlāk gan pašam Baltiem namam nācās skaidrot, ka domāta ir izlēmīga administrācijas rīcība, bet ne paša vīrusa uzveikšana, jo to bez vakcīnas īsti izdarīt neizdodoties. Ļoti bieži savos izteikumos Donalds Trumps par neveiksmīgo cīņu pret COVID-19, ko viņš regulāri sauc par ķīniešu vīrusu, vaino štatu gubernators un pilsētu mērus īpaši izceļot tieši demokrātu politiķu neveiksmīgo darbību. Savukārt demokrāti un to līderis Joe Bidens kampaņas laikā kritizē tieši Trumpu, gan par viņa nihilistisko attieksmi pret vīrusu kā tādu, gan par personiskiem apvainojumiem, gan viņam, gan arī katram amerikānim, kurš ar šo slimību saskāries. Ievēlēšanas gadījumā Baidens sola piekopt pilnīgi citu taktiku nekā Trumps.
What I would do is make sure we have everyone encouraged to wear a mask all the time. I would make sure
Es darīšu visu, lai iedrošinātu ikvienu valkāt masku visu laiku. Es darīšu visu, lai mēs virzītos pretī ātrai testēšanai un investēšanai ātrajā testēšanā. Mēs izstrādāsim nacionālos standartus, lai atvērtu skolas un uzņēmumus. Viņš saka, ka mēs mācāmies sadzīvot ar šo vīrusu. Cilvēki mācās mirt no šī vīrusa. Es teiktu, ka es mēģinātu aizslēgt vīrusu nevis valsti. Tā bija viņa attieksme, kas lika aizvērt valsti.
COVID-19 krīze ir izkristalizējusi vēl vienu sasāpējušu ASV problēmu, proti piekļuvi veselības aprūpē. Trumps jau ir gadiem iestājies par to, ka būtu jāceļ Barack Obamas laikā pieņemtais pieejamās aprūpes likums jeb Obamacare. Bet tikmēr Joe Bidens uzstāja, ka šāda pieejamā aprūpe būtu jāpadara daudz plašāk pieejama. Un viens no viņa priekšvēlēšanas solījumiem ir panākt, lai nevienam no amerikāņiem veselības apdrošināšanai nebūtu jānovirz vairāk par 8,5% no viņa ienākumiem. Iespējams, ka visai nozīmīgs pavērsiena punkts cīņā ar COVID-19, un līdz ar to arī priekšvēlēšana kampaņā bija septembra vidus, kad pozitīvas koronavīrusa analīzes tika konstatētas pašam Donaldam Trumpam. Dažu dienu ārstēšanās slimnīcā, īslaicīga savu vājumu atzīšana un negaidīta strauja atgriešanās kampaņas pasākumos ar apgalvojumu, ka es esmu to izslimojis un nekas traks taču nav noticis, dažiem Trumpa atbalstītājiem ir kalpojis kā iedrošinājums nepakļauties ierobežojumiem, citiem vēlētājiem tas ir bijis pamudinājums piedalīties iepriekšējā balsošanā, kuras likumības starp citu Trumps arī ir gatavs apšaubīt. Bet ja Trumps pēdējā laikā arvien vairāk pauž neapmierinātību par to, cik daudz koronavīrusa tēma un, starp citu, arī prezidenta administrācijas nevisai veiksmīgā politika vīrusa apkarošanā tiek atspoguļota masasaziņas līdzekļos, tad demokrāti šo tēmu tieši pretēji akcentē. Prezidenta neapmierinātību skaidro arī Baidena kampaņu atbalstošais eksprezidents Baraks Obama.
What's his closing argument? That people are too focused on COVID. He said this.
Kāds ir viņa galvenais arguments? Ka cilvēki ir pārāk fokusējušies uz COVID. Viņš pats to teica vienā no saviem kampaņas pasākumiem COVID, COVID, COVID. Viņš vienkārši ir grēcirdīgs par COVID atspūkļošanu medijos.
He's jealous of COVID's media coverage.
Var diezgan droši apgalvot, ka COVID-19 šīs vēlēšanas ir padarījis īpašas un iespējams kādam no kandidātiem tas ir nācis par labu, citam par sliktu. Tieši tāpēc vēl grūtāk par vēlēšanu iznākumu ir prognozēt, kā kampaņa būtu attīstījusies, ja vīrusa nebūtu. Ja nebūtu ekonomiskās lejupslīdes, jaunu bezdarbnieku rekordu, slēgtu uzņēmumu skaita pieaugumu un, protams, daudzo COVID-19 upuru. Taču par vienu ekspertu ir vienas prāts. Neatkarīgi no nākamās nedēļas vēlēšana iznākuma, nākamajam prezidentam pirmais pilnvar termiņš būs jāvelta tieši COVID seku likvidēšanai un ekonomikas atveseļošanai. Bet varbūt vēl tikai slimības apturēšanai, jo, kā norāda Trumpa, bieži vien asi kritizētais, bet par vienu no pasaules vadošajiem infekcijas slimību ekspertiem atzītais Antonijs Fauci, līdz vakcīnas izstrādai un tās pielietošanai vēl ir kāds laiks jāpagaida.
If we get a vaccination campaign and by the second or third quarter of 2021.
Ja mums sāksies vakcinēšanas kampaņa un ja līdz nākamā gada otrajam vai trešajam ceturksnim mēs jau būsim vakcinējuši ievērojumu daļu sabiedrības, tad pie kaut kādas ievērojamas normalitātes mūsu dzīvē mēs varēsim atgriezties jau nākamā gada beigās vai 2020. Gada sākumā.
Uģis Lībiec, Latvijas radio.